Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, fiți bineveniți la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
La microfon Vecislav Tutunaru și Natalia Sergeev, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Acordurile finale ale iernii se fac auzite mai curând sau mai curând simțite. Temperaturile cu plus pe care le promit astăzi meteorologii se învecinează foarte bine cu zăpada și Lapovița, fără șanse să fie restabilită cuvertura albă din ianuarie.
Maxima în nord va fi de 3 grade, între 1 și 4 grade în zona centrală, iar în localitățile sudice termometrele vor arăta 2-5 Celsius. Găsiți loc în geantă și pentru o umbrelă.
Tema discuției în această dimineață. Comunitatea internațională se arată îngrijorată de aparenta lipsă a dezbaterilor și consultărilor cu cetățenii în procesul de tranziție la sistemul electoral mixt, care ar fi un subiect ce a paralizat opinia publică și nu a obținut un consens larg. Cel puțin asta reiese dintr-un proaspăt raport publicat recent pe site-ul biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului, sau OSCE BIDO. Experții subliniază că e vorba de un raport preliminar, realizat pentru perioada 15 ianuarie-4 februarie și promit să revină cu alte constatări. Peste câteva clipe urmează un interviu cu Matias Iorș, șeful misiunii de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, a OSCE BIDO.
Va urma nelipsita radiografie a realității care ne înconjoară, schițată de colegul nostru Iulian Ciocan și care de această dată și-a îndreptat atenția spre coletele cu cărți.
Un prieten, un filolog, mi-a povestit următoarea întâmplare bizară. Va să zic că i-au trimis un colet cu cărți niște colegi filologi dintr-o țară europeană. Și a venit prietenului filolog știrea că trebuie să ia coletul de la oficiul poștal de lângă gara de trenuri. S-a dus colegul la acel oficiu, dar lucrurile s-au complicat pe neașteptate.
Realitatea cu amănuntul livrată de Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci o relatare de la Berlin, semnată de William Totok. Astăzi despre câteva proiecții din cadrul Festivalului Internațional de Film Berlinale. Dar mai întâi buletinul de știri al dimineții. Din studioul Europei Libere de la Praga ni se alătură Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Oficialitățile moldovene care se află de luni la Moscova încă nu au obținut accesul la piloții liberați din captivitate în Afganistan. Secretarul de stat american a declarat că președintele Rusiei ar reprezenta o amenințare pentru democrațiile din lumea întreagă și Macedonia și-a schimbat oficial numele în Republica Macedonia de Nord. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Delegația Republicii Moldova, care se află de luni la Moscova pentru a acorda asistența necesară celor doi piloți moldoveni eliberați din prizonierat în Afganistan, nu a obținut deocamdată de la autoritățile ruse nici accesul la ei, nici informația privind locul unde sunt plasați. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, singurele detalii obținute de reprezentanții săi în discuțiile avute cu câțiva oficiali de la Moscova sunt că cei doi cetățeni moldoveni nu ar fi în custodie Guvernului Federației Ruse, dar în cea a unei organizații non-guvernamentale. Aflat în vizită la Bratislava, secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat că președintele Rusiei Vladimir Putin reprezintă o amenințare pentru democrațiile din lumea întreagă. La o întâlnire cu studenții în jurnalism din capitala Slovaciei, Pompeo a mai spus că statele din Europa Centrală și de răsărit trebuie să fie precaute și în ceea ce privește interesul economic al Chinei în regiune și eforturile de a crea dependență și de a manipula sistemul politic democratic. Este prima vizită după 14 ani a unui secretar de stat american în Slovacia. Macedonia și-a schimbat oficial numele în Republica Macedonia de Nord. Decizia a intrat în vigoare în marți. În ajun, instituțiile guvernamentale au început să-și schimbe logourile și alte însemne oficiale. La finele lui ianuarie, Grecia a ratificat acordul prin care fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei și-a schimbat denumirea în Macedonia de Nord, punând capăt unei dispute de 3 decenii și deschizând calea acestei țări spre aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Un tribunal de la Moscova a respins contestația apărării privind extinderea arestului preventiv în cazul a 8 marinari ucraineni capturați de flota militară rusească în largul coastelor peninsulei anexate Crimeea. Marinarii vor rămâne în arest până pe 24 aprilie. Alți 16 marinari ucraineni așteaptă răspunsul magistraților la petiția avocaților împotriva extinderii măsurii de arest. Trei vase ucrainene și echipajele lor au fost capturate în noiembrie anul trecut de marina rusească în strâmtoarea Kerch sub acuzația de trecerea ilegală a frontierei. Ucraina îi consideră pe cei 24 de marinari prizonieri de război, iar incidentul o confirmare a agresiunii militare a Rusiei. Presa internațională a relatat cu referire la surse diplomatice că Statele Unite și Uniunea Europeană ar pregăti noi sancțiuni împotriva Moscovei în legătură cu incidentul din strâmtoarea Kerch. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, vom relua știrile pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile, precum și comentarii sau interviuri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite oricând pe pagina noastră de internet. Tot acolo și selecția de materiale multimedia în cadrul proiectului Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Natalia Sergeev și Vyacheslav Tutunaru în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam mai devreme, în această dimineață vă prezentăm un interviu realizat în ajun cu Matias Iorș, șeful misiunii de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova a OSCE BIDO. Începem cu o scurtă explicație a misiunii observatorilor internaționali la parlamentarele din februarie.
First of all, we are here with 13 core team members.
Vorbind despre monitorizarea alegerilor, mai întâi de toate, aș vrea să menționez că suntem aici cu unii membri ai echipei de bază din 15 ianuarie. Mai târziu ni s-au alăturat 28 de observatori pe termen lung, care erau repartizați în 14 echipe peste tot în țară. Curând vor ajunge un număr mare de observatori pe termen scurt, și anume 209. Asta e important, fiindcă noi am solicitat 200. Faptul că statele membre au trimis mai mulți observatori decât s-a cerut este fără precedent, ceea ce demonstrează un angajament uriaș și un interes deosebit din partea statelor membre OSCE. Mai mult, din partea adunării parlamentare OSCE vor veni 36 de parlamentari, iar de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, aproximativ 30 de parlamentari și 6 membri ai Parlamentului European. În total vor fi 281 de observatori pe termen scurt care vor monitoriza aceste alegeri.
At this junction, we are in the learning phase. First of all, we study the laws, we study all legislation that applies to this election.
În acest moment ne aflăm în faza de analiză. Începem cu studierea legislației ce ține de aceste alegeri, angajamentele internaționale și legile interne. Ne întâlnim cu toate autoritățile care sunt gata să discute cu noi, cu toate partidele politice, cu toți candidații. Îi ascultăm, după care publicăm o primă evaluare în ziua de după alegeri. Raportul pe care îl discutăm este unul interim mare și conține o listă de fapte și constatări, fiindcă acum suntem într-o fază de studiere și analizare.
Cum ați descrie atmosfera în care se desfășoară această campanie electorală?
I can only report to you what we have been reported so far.
La această etapă putem vorbi doar despre constatări preliminare. Concluziile finale despre felul în care s-a derulat această campanie electorală vor fi publicate mai târziu. Cu siguranță este o campanie care provoacă emoții. Desigur, toți cunosc că Republica Moldova este divizată. Bineînțeles, fiecare societate este împărțită, dar în acest caz e vorba de linii de divizare diferite. Am fost informați că unele părți ar folosi resursele administrative la o scară diferită de altele, ceea ce ar putea influența oportunitățile egale în campanie. Există o serie de plângeri despre diferite tipuri de sprijin financiar pentru alegători. Deși nu s-a specificat niciodată că e vorba de cadouri în schimbul votului pentru un partid sau altul, contextul este destul de evident. Deci, ni se transmit astfel de informații și noi continuăm să le analizăm.
Când vorbiți despre dezbinarea societății din Republica Moldova, ce fel de procese aveți în vedere?
I am absolutely certain that maybe each of us have a strong political.
Cred că fiecare dintre noi are o opinie politică bine formulată despre ceea ce este admisibil și ce nu, dar aș vrea să subliniez că nu discutăm asta nici măcar între noi. Această misiune nu este despre politică. Încotro trebuie să se îndrepte Republica Moldova spre est sau spre vest. Nu discutăm valori politice. Această misiune ține în primul rând de alegerile parlamentare în sine și nu este treaba noastră cine va câștiga aceste alegeri și cine va fi la coadă. Nu ține de noi ce influență vor avea rezultatele acestor alegeri asupra viitorului Republicii Moldova. Și vă spun de ce. Nu pentru că suntem cinici, motivul este că asta ar trebui să fie decizia cetățenilor moldoveni. Nu suntem aici să intervenim în acest proces decizional. Suntem aici ca să monitorizăm, să analizăm și apoi să oferim constatările. Vrem să ridicăm oglinda în fața societății moldovene ca să arătăm felul în care am văzut aceste alegeri, să raportăm comunității internaționale în ce măsură aceste alegeri sunt conforme angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, legislației interne și bunelor practici internaționale pe care Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului le recunoaște în profunzime.
Cred că ar fi important să menționăm aici că e vorba anume de recomandări. Standardele internaționale ale OSCE, ce reglementează care alegeri sunt libere și corecte, la modul practic nu au putere juridică.
Exact de asta se numesc recomandări. Acestea nu pot fi considerate drept instrucțiuni sau altceva de acest gen. Decizia despre felul în care trebuie să fie organizate alegerile, despre sistemul electoral al țării, trebuie luată de Parlamentul Moldovean și asta se întâmplă de la independența statului. Noi putem oferi sfaturi, putem oferi modele trecute prin timp, putem explica care sunt avantajele sau dezavantajele unor sisteme sau altele, dar decizia până la urmă este în mâinile Republicii Moldova. După ce plecăm din Republica Moldova, la 2 luni după alegeri, vom publica un raport final și sugerez tuturor să viziteze site-ul Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, unde acesta va putea fi găsit, deoarece raportul va fi plin de recomandări. Noi vom reveni în Republica Moldova ca să discutăm sugestiile noastre cu partidele politice și autoritățile naționale, să aflăm ce opinie are partea moldovenească pe marginea lor. Anume, Republica Moldova va decide ce va pune în aplicare și ce nu. Vom recomanda ceea ce considerăm să fie benefic pentru țară, însă decizia nu ne aparține.
Best conscience that we recommend would be good for Moldova, but decision doesn't belong to us.
Comunitatea internațională a recomandat anterior amendamente la legislația cu privire la finanțarea campaniilor, în care existau lacune ce ofereau posibilitatea unei administrări deficiente a resurselor. Autoritățile moldovene au schimbat între timp cadrul legal. Fac aceste reforme ceea ce s-a promis?
Indeed, it was a recommendation and I was very happy that Moldova followed this recommendation.
Într-adevăr, s-a recomandat așa ceva și eu am fost bucuros să aflu că Republica Moldova a ținut cont de asta și că regulile jocului sub acest aspect s-au schimbat. Trebuie să menționez că legislația care reglementează felul în care partidele politice raportează despre finanțarea lor este una excelentă. Consider că legea respectivă ar putea fi considerată drept un model pentru multe alte țări. Totuși, există întrebări care țin de punerea în aplicare a acesteia. CEC-ul are misiunea să adune toată informația despre finanțe, conturi bancare, însă CEC afirmă că nu au unde ajuns de multe forță de muncă. Deci, situația este că aveți legislație excelentă, dar nimeni nu cunoaște cum aceasta va fi implementată. Problema a fost rezolvată, dar eforturile trebuie să fie concentrate pe punerea în aplicare a acestor legi foarte bune, astfel încât să se atingă scopul propus.
Efforts must be focused on the implementation of these good laws in order to get what you wanted to get.
Ați menționat anterior că e important ca decizia cetățenilor să fie respectată. În același timp, există precedentul alegerilor locale de anul trecut, de exemplu, când alegerile au fost calificate drept libere și corecte de observatori, însă Curtea Constituțională le-a invalidat.
I do not wish to run away from your question because of course we are not deaf and we are fully aware what happened.
Nu aș vrea să fug de întrebarea dumneavoastră, deoarece desigur nu suntem surzi și suntem la curent cu evenimentele care au avut loc în iunie anul trecut. În primul rând, și asta cred că se aplică și în cazul practicilor Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului, noi foarte rar declarăm că autoritățile trebuie să respecte decizia cetățenilor exprimată prin vot, deoarece noi considerăm că asta e ceva normal. Există un motiv din care noi deja spunem asta în Republica Moldova. Cred că unii s-ar putea întreba dacă există vreo legătură cu ceea ce s-a întâmplat în iunie. Desigur că există. Sunt sigur că autoritățile moldovene sunt la curent cu reacția comunității internaționale după ce alegerile locale de la Chișinău au fost invalidate. Consider că guvernanții sunt la curent cu posibilele consecințe.
Domnule Iorș, Sunteți originar din Ungaria, un stat cu un sistem electoral mixt, care ar fi oarecum similar sistemului curent din Republica Moldova. La ce ar trebui să ia aminte cetățenii Republicii Moldova din experiența alegerilor ungare?
First of all, OSCE ODIHR is not accepting or refusing any electoral system.
OSCE, biroul ODIHR, nu susține și nu refuză niciun sistem electoral, deoarece la această etapă există tot felul de sisteme în statele membre. Sistemul mandatului unic, sistem proporțional și diferite alte sisteme, inclusiv cel introdus de Republica Moldova recent. Toate au avantaje și dezavantaje, deci nu există un sistem electoral care ar avea doar avantaje. Sistemul electoral mixt și, repet, biroul pentru instituții democratice și drepturile omului nu comentează oficial niciunul dintre ele, dar eu pot să vă spun că sistemul electoral mixt, într-un fel, oferă avantajele mandatului unic și a sistemului proporțional. Dar dezavantajele acestui sistem electoral este că e foarte complicat, e dificil pentru cetățeni să înțeleagă în ce mod voturile lor se vor transforma în reprezentare în Parlament.
It is difficult for the men of the street to understand how their votes will be transferred into parliamentary representation. And what we try to elaborate on.
Ceea ce am încercat să explicăm este că în Republica Moldova, unde încrederea cetățenilor în instituțiile publice este în scădere, ar putea scădea și înțelegerea felului în care se votează. Și asta e îngrijorător. Este extrem de important, nu doar în Republica Moldova, dar și în alte țări din lume, ca cetățenii să înțeleagă sistemul electoral, astfel încât să aibă o mai mare încredere în instituțiile parlamentare și în procesul electoral.
Increased trust in the whole election system and parliamentary institutions. So this is what.
Nu am nimic împotriva sistemului mixt, dar cred că aș fi descurajat introducerea acestuia acum, la fel de altfel cum au recomandat și reprezentanții Comisiei de la Veneția și Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului.
By Venice Commission and also by ODIHR as an institution.
L-ați auzit pe Matias Iorș, șeful misiunii de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova, a biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului. Vă îndemnăm să ascultați și cel mai proaspăt dicționar european. Pentru mai multe detalii despre monitorizarea scrutinului din 24 februarie, realizat de Ala Cepai și Dan Alexe.
Este ora 7 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Vyacheslav Tutunaru și Natalia Sergeev.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei. Ziarul The Gardă a realizat un material în care compară promisiunile candidaților din 2019 cu cele din 2014. Detalii peste câteva minute, acum însă recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Radu Benea.
Delegația Republicii Moldova, care se află de luni la Moscova pentru a acorda asistența necesară celor doi piloți moldoveni eliberați din prizonierat în Afganistan, nu a obținut deocamdată de la autoritățile ruse nici accesul la ei, nici informația privind locul unde sunt plasați, a anunțat Ministerul de Externe de la Chișinău. Capitala Poloniei, Varșovia, găzduiește o importantă conferință pe tema Orientului Mijlociu, organizată de Statele Unite ale Americii. Tema centrală a reuniunii pare să fie Iranul, iar regimul de la Teheran a și numit conferința drept un act ostil și a avertizat Polonia cu consecințe nespecificate. Secretarul de stat american Mike Pompeo și ministrul polonez de externe Jacek Kapustowicz sunt gazdele oficiale ale reuniunii de două zile, în cadrul căreia se află și se așteaptă să participe înalți oficiali din 60 de țări. Printre participanții de rang înalt se numără vicepreședintele american Mike Pence și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Credem că vom face progrese reale, a declarat Pompeo reporterilor în Slovacia, unde a poposit în drum spre Polonia. La conferință însă nu participă șefa politicii externe a Uniunii Europene, Federica Mogherini, și nici miniștrii de externe ai unor puteri europene, inclusiv Federația Rusă. Un tribunal de la Moscova a respins contestația apărării privind extinderea arestului preventiv în cazul la 8 marinari ucraineni capturați de flota militară rusească în noiembrie anul trecut în largul coastelor peninsulei anexate Crimeea. Marinarii vor rămâne în arest până pe 24 aprilie. Alți 16 marinari ucraineni așteaptă răspunsul magistraților la petiția avocaților împotriva extinderii măsurii de arest. Și Macedonia și-a schimbat oficial numele în Republica Macedonia de Nord. Decizia a intrat în vigoare marți. În ajun, instituțiile guvernamentale au început să-și schimbe logourile și alte însemne oficiale. La finele lui ianuarie, Grecia a ratificat acordul prin care fosta Republica Iugoslava Macedonia și-a schimbat denumirea Macedonia de Nord, punând astfel capăt unei dispute de 3 decenii și deschizând calea acestei țări spre aderarea la Uniunea Europeană și NATO. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Bene, au fost știrile dimineții pe scurt. Mai multe găsiți firește pe internet la europalibera.org. Dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă. Vă mai recomandăm paginile noastre pe YouTube și Instagram, iar de curând avem și un profil pe SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio.
La 7:20, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Ziarul De Garda a realizat un material în care compară promisiunile candidaților din 2019 cu cele din 2014. Astfel, jurnaliștii scriu despre un PSRM europenizat și comuniști care ar enumera în campanie realizări din trecut, printre alții. Citez, în manifestul electoral al democraților pentru alegerile din 2019 nu se regăsește clauza din 2014, prin care PDM declara că, și aici citez, se va alinia în Parlament doar cu acele partide care împărtășesc opțiunea pro-europeană. Președintele țării Igor Dodon îndeamnă concurenții electorali care s-au arătat iritați de noutatea potrivit căreia cei 2 cetățeni moldoveni ținuți ostatici în Afganistan au fost eliberați să se bucure de acest eveniment și să facă abstracție de speculațiile și luptele politice, transmite agenția de știri IPN. Replica lui Igor Dodon vine după ce președintele Parlamentului Andrian Candu a declarat că șeful statului și-a dorit ca cei 2 moldoveni ținuți ostatici în Afganistan să revină acasă doar în timpul campaniei electorale, acest lucru fiind folosit în mod cinic, menționează IPN. Tot IPN îl citează pe vicepreședintele Partidului Democrat, Vladimir Cebotar, care afirmă că sectoarele de drum, care s-au deteriorat pe parcursul iernii din cele construite în cadrul programului Drumuri Bune, desfășurat de autorități pe parcursul anului trecut, vor fi reparate de companiile care s-au ocupat de construcția lor. Potrivit lui, acest lucru va fi în interesul al înseși companiilor, dacă vor dori să nu intre în lista neagră, transmite agenția de știri. Într-un editorial pentru deschide.md, Iulian Chifu scrie că alegerile parlamentare vor fi cruciale din mai multe motive. Citez, pe baza lor se decantează orientarea strategică de mâine a Chișinăului, pro-Occident, pro-democrație, pro-stat de drept, reconectându-se la Uniunea Europeană și valorile Vestului, sau pro-Rusia, pro-autoritarism, pro-control al statului de către un grup izolat într-un model prorus și asociat Rusiei lui Putin, încheie citatul. Chifu mai scrie că alegerile se câștigă la urne. Citez, nu se smulg prin manifestații publice, fără temeiuri profunde după alegeri, eventual în alianță cu oricine contestă, în beneficiul unor forțe obscure și finanțatori ciudați, încheie citatul. Mă opresc aici. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un prieten, un filolog, mi-a povestit următoarea întâmplare bizară. Va să zic că i-au trimis un colet cu cărți niște colegi filologi dintr-o țară europeană. Cărți de critică literară, de beletristică, tot soiul de eseuri. Și a venit prietenului filolog știrea că trebuie să ia coletul de la oficiul poștal de lângă gara de trenuri. S-a dus colegul la acel oficiu, dar lucrurile s-au complicat pe neașteptate. Lucrătorii oficiului l-au întrebat ce fel de cărți s-au trimis. Prietenul le-a spus că sunt cărți de literatură. Ce fel de proveniență au cărțile dumitale, a întrebat un lucrător. Colegul nu știa ce să spună. Erau niște simple cărți, niște cărți care nu conțineau nicio informație periculoasă. Discuția s-a lungit și lucrătorii oficiului, preocupați de proveniență, au refuzat să-i dea cutie. Dar și amicul meu s-a enervat la un moment dat și le-a spus că nu mai vrea să-l ia și a plecat iritat. Dincolo de faptul ciudat și regretabil, apare o întrebare firească. Sunt cărțile cel mai mare pericol pentru statalitatea Republicii Moldova? Cum așa? Asta ne împiedică să mergem înainte niște cărți venite din altă țară? În Republica Moldova se fac o sumedenie de bazaconii, de lucruri reprobabile. Aici se ciordesc sume uriașe din bănci, în timp ce organele de stat dorm. Iar noi păzim cu strășnicie țara de coletele cu cărți. Mi se pare ridicol, penibil, rușinos. Vom veni cu mic cu mare să votăm pe 24 februarie. Avem de ce să venim.
Regizorii care și-au prezentat pelicule la film Festivalul Internațional de Film din Berlin se pare că erau captivați mai ales de subiectul propagandei și adevărului. Detalii în jurnalul de corespondent semnat de William Totok.
Panait Istrati a fost unul dintre primii scriitori care au denunțat abuzurile și realitatea din Uniunea Sovietică. Asta în urma celor două călătorii făcute în țara dominată de regimul lui Stalin în 1927 și 1929. În 1931 călătorește și jurnalistul britanic Gareth Jones în Uniunea Sovietică, publicând o serie de articole apărute în presa americană, engleză și germană. În relatările sale, jurnalistul a descris foametea din Ucraina ca o consecință a politicii agricole staliniste. Această catastrofă de care este responsabil Stalin a intrat în istorie sub denumirea de Holodomor. Pornind de la biografia lui Jones, regizoarea poloneză Agnieszka Holland a realizat un film intitulat Mr. Jones. Filmul care a rulat în cadrul competiției la Festivalul Internațional din Berlin nu este un biopic. Asta pentru că în multe detalii pelicula se abate de la biografia protagonistului. Astfel, din biografia protagonistului, jurnalistul Jones, sunt eliminate elementele ambivalente. Se amintește întreagăt că Jones a făcut un interviu cu Hitler, dar se trece sub tăcere că s-a bucurat de aprecierile lui Goebbels. În postura de consilier al fostului prim-ministru britanic, Jones apare în ipostaza aureolată de profet care prezice nenorocirile politice și ideologice care au zguduit secolul 20. Figura contrastantă în disputa asupra realităților sovietice este corespondentul ziarului New York Times, acreditat la Moscova. Acesta are relații excelente cu oamenii regimului și cu Stalin, contestând relatările lui Jones. Filmul alunecă în demonizări, în loc să evidențieze într-un mod realist contradicțiile între jurnalismul practicat de către un colaborator al regimului și cel al unui ziarist responsabil. Se sugerează spectatorilor că Jones l-ar fi inspirat pe marele scriitor George Orwell la scrierea parabolei sale antitotalitare Ferma animalelor. Nici acest fapt nu este atestat și este o găselniță regizorală pentru a contura subiectul propriu zis, Holodomorul. Compoziția întreagă a filmului mizează pe efectul de șoc, încercând să aducă în prim plan moartea țăranilor prin inaniție. În mulțimea de imagini și situații, scena de canibalism ocupă un loc central. În orice caz, creația lui Agnieszka Holland este net inferioară filmului lui Andrzej Wajda, Katyn, din 2007, în care s-a tematizat masacrarea celor 14.000 de ofițeri polonezi de către poliția secretă sovietică. Berlinala de anul acesta a prezentat și un biopic reușit. Este vorba despre noul film al lui Heinrich Breuer, Brecht. În cele două serii ale filmului Brecht, realizatorul se concentrează asupra etapelor biografice din viața dramaturgului, utilizând formulele deja impuse ale genului numit docudramă, adică o combinație între material filmat existent în arhive și scene biografice jucate de către actori. Pe lângă omul Brecht, cu toate păcatele sale umane și politice, regizorul a evidențiat în primul rând opera literară a acestui mare scriitor care a revoluționat teatrul modern. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ceasul arată 7:30. Deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Alături de voi în această dimineață au fost Viaceslav Tutunaru
și Natalie Sergeev. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.